Азатлык радиосы Селим айның 25-ші жұмға күн кетірген хабарларға Азатлык радиосы нәтиже ясы. Микрофон алдында Ландыш Қарасова. Бүгін біздің тапшырды. Мәктәпләрдә соңгы қыңғырау шаралары узды. Мәктәпне тәмамлаучылар инде югары уку йортларын сайлаган. Евровидениедән соң Буран әбиләре ансамблен Чаллыда көтәләр. Шәһәрнең Утмурт җәмгыяте җитәкчесе белән әңгәмә тыңларбыз. Кинотеатрларда Диктатор фильмы бара. Аны төшерүгә шин җитәкчеләр тормышы рухландырган. Оренбург татар театры сезоны Туфан Миңнуллинның төш спектакле белән япты. Әлеге чарага драматург үзе дә киләчәген әйткән булган. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул Сукырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Мөселман кардәшлеге Мисырдә сайлауда үз намзатының җиңүен белдерә. Франция президенты алдан игълан итмичә Афганстанга килде. Россия президенты Владимир Путин Шитилгә беренче сәфәренә Беларуска бара. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Франция президенты Франсуа Оланд алдан игълан итмичә Афганстанга килеп, анда хезмәт иткән француз хәрбиләре белән очрашты. Каписа базасында хәрбиләр алдында ясаган чыгышында Оланд гаскәрләрне быел өйләренә кайтарачагын белдерде. Франция Афганстаннан хәрби кешеләрен башка илләрдән 2 ел алдарак чыгарырга тели. Моны ул НАТО илләре белән килешеп эшләячәк диде Оланд.
À la fin de l'année 2012, il n'y aura plus de troupes combattantes française en Afghanistan.
2012 ел азагына кадәр Афганстанда бер француз хәрби дә калмаячак. 2013 елның башында хәрби җиһазларны чыгару өчен генә кешеләр булачак диде Оланд.
Français qui s'occuperont de rapatrier le matériel.
Үзенең Афганстанга беренче сәфәре барышында Оланд шулай ук президент Хамид Карзай белән дә очраша. Мисырда 2 көн барган президент сайлауында бирелгән тавышларны санау дәвам итә. Рәсми нәтиҗәләр сишәмбе көнне игълан ителәр дип көтелә. Мөселман кардәшлеге вәкиле журналистлар алдында саналган тавышларның күпчелегенең үзләренең намзаты Мөхәммәт Мурсигә бирелгәнен белдерде. Сайлау ил буйлап 13 меңләп урында оештырылган иде. Җомга көндезге сәгатьләрдә аларның 200-ендә тавышлар саналган иде. Җирле телевидение каналлары да экзит поллар нәтиҗәләренә таянып, Мөхәммәт Мурсинең икенче турга чыгачагын фаразлады. Икенче турга шулай күп тавыш яшәк дип фаразланган тагын 3 намзатның чыгуы ихтимал. Алар Гарәп илләре лигасының әлеге башлыгы Әмир Муса, урта карашлы исламчы Габдилменәим Әбүлфутух һәм ил белән идарә иткән хәрби шура намзаты Әхмәт Шафик. Түркменстан эшкуарлары үзләренең фирқасын оештыра. Эшкуарлар берлеге бу хактагы белдерүен берничә мәгълүмат чарасына тараткан. Яңа партиянең программасы якын арада билгеле булачак, аның рәсми теркәлү-теркәлмәү әлегә билгесез. 1991 елда Түркменстанның Советлар берлегеннән чыгып бәйсезлек игълан итүеннән бирле илдә бер генә фирқа авторитар канунларны алга сөргән Демократик партиясе булды. 2010 елда президент Курбанголи Бердимөхәммәдов тагын бер фирқа булдырырга кушып, парламентка сәяси партиялар турындагы канунны үзгәртергә фарман бирде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Украинаның Югары Радасы рәисе Владимир Литвинның кичәге хәлдән соң парламентны таратып яңа сайлаулар оештыру тәкъдимен депутатлар кире какты. Пәнҗешәмбе булган хәл Украинада парламент системасының тирән кризиста булуын күрсәтте, диде Литвин. Бөтен дөнья бездән көлә бит, диде парламент рәисе.
Надо набраться мужества и прекратить вот этот балаган и пойти к людям. Все же говорят, что они выступают от имени народа. Вот надо пойти к людям и сказать свою правду и люди поддерживают или не поддерживают. Но нельзя мучить страну, продолжать дальше это делать. Над нами весь мир насмехается.
Диде Украина Югары Радасы рәисе Владимир Литвин. Кеше парламентта хакимияттәге регионнар партиясе тәкъдим иткән урысчаны Украинада икенче рәсми тел итү турындагы канун өлгесе тикшерелгән вакытта депутатлар сугыша башлады. Юлия Тимошенко блогыннан бер депутат яраланып хастаханәгә салынды. Кеше бер меңләп кеше катнашында бу канунга каршы урам җыйналды. Бүген дә оппозицияны яклаган йөзләгән кеше парламент бинасына каршы җыелды. 3-нче мөддәткә президент булып сайланган Владимир Путин үзенең чит илгә беренче сәфәренә Беларуска барачак. Кремль хәбәр итүенчә, Путин Минскига 31 майда бара. 1-нче июньдә Путин канцлер Ангела Меркель белән сөйләшер өчен Германиягә китә. Соңыннан яңа сайланган президент Франсуа Олланд белән очрашыр өчен Франциягә бара. 2000-2008 елларда президент булган Путин 3-нче мөддәткә 7 майда кереште. Соңгы 4 елда Дмитрий Медведев президент булганда Путин премьер-министр булып торды. Русиядә шәригать канунлары кирәклеге турында әйткән адвокат Дагыр Хасавовка каршы җинаять эше ачылды. Адвокат Дагыр Хасавовның Русиядә шәригать канунларын булдырырга кирәк дигән сүзләре өчен Россия прокуратурасы аңа каршы җинаять эше ачты. Узган айда РНТВ телевидениесенә биргән әңгәмәсендә адвокат Русия мөселманнары дөньяви мәхкәмәләргә ышанмый дип белдергән иде. Моның өчен ул нәфрәт һәм экстремизм тудыруда гаепләнде. Мөселман руханиләре илдә шәригать мәхкәмәләрен булдыру дөрес түгел. Русия дә дәүләт белән дин аерылган дип белдерде. Ул чыгышыннан соң адвокат Россиядән чит илгә киткән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән ул сукырмаш булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Безгә тупанабы һәр вакыт җитмәячәк. Һәр вакыт без аны гел сагынып истәп чөрербез. Киләчәктә Тупан абыйның иҗаты белән әле булар белән бетмәс. Без аны элек язган әйберләр белән гел очрашып торабыз.
Оренбург татар дәүләт драма театры сезонына драматург Туфамин Нулинның тер спектакль белән япты. Әлеге театр быел Туфамин Нулин елы дип игълан иткән иде. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Удмуртияның Буран авылыннан килгән әбиләрнең фольклор төркеме бу көннәрдә Бакуда барган Евровидение бәйгесенең ярым финалын уңышлы үтеп финалга чыкты. 26 май шимбә көнне үтәчәк финалда алар 6-нчы булып чыгыш ясый. Буран әбиләре ансамбле чыгышы Русиянең милли төбәкләрендә аеруча зур кызыксыну уятты. Татарстанның Чаллы шәһәрендәге Удмурт җәмгыяте җитәкчесе әлеге ансамбль турында үз фикерләрен җиткерде. Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Чаллыдагы халыклар дуслыгы йорты ачылганга 15 елдан артык вакыт узды. Шушы гомер ичендә биредәге күп санлы милли җәмгыятьләр арасында Удмуртларның Жардон оешмасы нәтиҗәле эшли. Алар Удмуртия Республикасындагы кардәшләре белән дә, башка төбәкләрдәге милләттәшләре белән дә тыгыз элемтәдә торалар. Әлбәттә, Чаллы Удмуртлары Буран әбиләре дигән исем йөрткән милли фольклор ансамбль эшчәнлеге белән дә беркадәр таныш, даими булмаса да аралашып, күрешеп яшиләр икән. Валентина Билык, Чаллы Удмуртлары җәмгыяте рәисе булып 1996 елдан эшли. Шимбә көн Евровидение 2012 бәйгесенең финал өлеше уза. Анда 6-нчы булып Буран әбиләре чыгышы көтелә. Удмурт ансамбленең шушы халыкара сәхнәдә чыгыш ясауына бер тәүлектән аз гына күбрәк вакыт калып килгәндә, без Валентина Билык белән очрашып, милләттәшләренең зур сәхнәгә күтәрелүләре уңайыннан фикерләрен белдек. Валентина ханым сүзне Удмуртияда булган чаралардан башлады.
Вот в марте месяце Министерство национальной политики Удмуртской республики проводили семинар. Вот. Туда были приглашены все удмурты, проживающие за пределами Удмуртской республики. В том числе была и я. Вот в процессе работы вот этого семинара...
Быелның март айында Удмуртияда семинар узды. Анда республикадан читтә яшәүче удмурт вәкилләре белән мин дә катнаштым. Бу чара барышында без район үзәге булган кеше пургада булдык. Буран әбиләре шушында яшиләр. Бергәләшеп, милли киемнәрдә җырладык, түгәрәкләр әйләндек. Әбиләргә карап, йөрәкләребез җылынды. Әлегә якын танышлык юк. Аралашу, танышу өчен вакыт кирәктер. Кунакка йөрешү дә зарур. Буран әбиләре безгә туганнарыбыз шикелле. Мондый коллективлар Удмуртияның һәр авылында диярлек бар. Алар гореф-гадәтләрне, йолаларны, милли киемнәрне саклап килә. кул эшләрен дә торгызалар. Утмуртлар әлегә милли җырларын саклый. Буран әбиләре турында без моннан 6 ел шамасы ишеттек. Бу ансамбль Виктор Цой һәм Гребенщиков җырларын башкарулары белән дә үзенчәлекле, кызыклы. Евровидениедә әбиләр сәхнәдә вакытта күңелем алар белән янәшә иде. Алар безнең телдә, утмут телендә җырлады бит. Без аларны 3 ел инде шаллыга чакырабыз. Иҗади очрашулар әлегә килеп чыкмый. Алга таба өмет бар. Утмуртларның милли рухлары сүнеп бетмәгән.
Ну, за все, конечно, я ручаться не могу. Люди в любом случае живут какими-то своими проблемами, но я думаю, что у утмуртов чувство патриотизма есть.
Шалладагы халыклар дуслыгы йорты җитәкчесе Ландыш Ишалинада утмурт җәмгыяте вәкилләренең күтәренке күңел белән йөрүләрен искә алып китте. Утмуртларның буран әбиләре чыгышы дуслык йортының башка милли оешмаларында битараф калдырмаган. Ландыш Ишалинаның сүз башы дуслык йорты эшчәнлеге хакында.
Халыклар дуслыгы йортында 20 халыклар җәмгыяте бар. Үзара бик дус, тату, бер-берсенә ярдәм кулы сузып яшиләр алар. Моннан тыш, шәһәргә кайсы гына илдән нинди генә ансамбль килмәсен, без аларның барысын да үзебезнең халыклар дуслыгы йортында каршы алырга тырышабыз. Барыбыз да беләбез инде Евровидениегә безнең утмурт халкының Буранова әбиләре. Әбит безнең утмурт ансамбле Зардон белән аларның тыгыз элемтәсе бар. Һәм безнең ансамбль, Зардон ансамбле, Утмурдан Зардон ансамбле үзләренең якташларын шушы ярышта бик зур ярдәм итеп нишектер алар тырыштылар инде ярдәм итәргә аларга.
Былай алар тырышты инде шушы матди ярдәм күрсәтергә, алар белән аралашырга дип әйтергә кирәк.
Һәм алар үзләренең шушы Утмурт якташларын үзләренең җырлары һәм үзләренең моңнары көйләре белән рухи яктан ярдәм итәргә тырыштылар.
Утмурт җәмгыяте вәкилләрендә һәм башка шушы халыклар дуслыгында гомер кичергән җәмгыятьләр шушы буран әбиләренең уңышларына сөенгәннәрдер. Бу сизелдеме?
Әйе, бу бик сизелде, чөнки шушы сөйләшүләрдән, шушы әңгәмәләрдән күренгәнчә үк барлык безнең оешмалар төрле милләт вәкилләренең булуларына карамастан, утмурт кына булуларына карамастан, алар барысы да шушы материалны карадылар, шушы бу программаны карадылар һәм бөтенесе дә иртән килгәсен үзләренең фикерләре белән уртаклаштылар.
Менә сез инде үзегез шушы халыклар дуслыгы йортының җитәкчесе буларак, менә шушы утмурт ансамбленең катнашуын һәм инде шушындай инде финалга да узуын ничек кабул иттегез үзегез менә шәхсән?
Мин үзем шәхсән бу вакыйганы бик шатланып кабул итәм. Чөнки мин үземнең шушы фольклорлар белән эшләгән кеше буларак, фольклорның алга таба китүше, китешен, шушы югарылыкка менеп җитүе өчен бик шатланам. Чөнки без үзебез дә шәһәрнең төрле мероприятиеларында катнашып барабыз. Төрле-төрле фестивальләрдә, халыклар арасы, халыкара фестивальләрдә, шәһәр ара, регионнар аша фестивальләрдә катнашабыз. Һәм югары-югары урыннарга ирешеп кайтабыз. Миңа калса, без әле тагын да шушындый югарылыкка ирешербез, чөнки безнең Зардон ансамблендә менә сезне җырлаган күргәнсездер, котлауларын күргәнсездер, алар барысы да уже күренеп тора безнең югары сыйфатка ие булган ансамбльләребез бар безнең. Безнең халыклар дуслыгы йортында гына да халык ансамбле исеменә ие булган 9 ансамбль бар.
Һәм инде менә шуларның берсе Утмурт ансамбле Зардон буларга тиештер.
Бесе аларның әлбәттә Утмурт халык ансамбле Зардон халык ансамбле.
Ландыш Ишалина әйтүенчә, хәзер инде барлык җәмгыятьләрнең халыклары буран әбиләренең шаллыга килеп тамаша күрсәтүләрен көтә. Every
Удмуртияның Буран әбиләре ансамбле чыгышы булды. 26 май шимбә кичендә Азербайҗан башкаласы Бакуда 2012 ел Евровидение бәйгесенең финалы үтә. Иң яхшы җыр гадәттәгечә Европа илләрендәге тамашачыларның тавыш бирү нәтиҗәсендә билгеләнә. Азатлык радиосы үзенең укучыларына бу финалны көтеп тормыйча тавыш бирүне хәзердән үк башларга тәкъдим итә. Финалда яңгырыя яшәг 26 җырны тыңлап, иң ышаганын сайлап алып, рәхим итеп тавыш бирегез. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, ершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу көннәрдә халык Коенның диктатор фильмын карый. Казанда ул 16 майдан бирле күрсәтелә. Чын диктаторларның кыланмышлары бу комедиядән һич ким түгел. Тулырак итеп Наил Алан сөйли.
Саша Барон Коенның диктатор исемле яңа фильмендә Төньяк Африкадагы Вадия исемле уйлап чыгарылган бер ил җитәкчесе Галяуддинның башбаштаклыклары күрсәтелә. Коенның яңа герое затлы сарайда яши, аның тән сакчылары барысы да хатын-кызлар. Әлегенә дөнья экраннарына чыккан әлеге кино диктаторның БМОда чыгыш ясау өчен Кушма Штатларга сәфәрләре турында. Яңа комедия героен уйлап чыгаруга былтыр хакимияттән читләштерелгәннән соң үтерелгән Либия җитәкчесе Мәәммәр Каддафи кебек ил башлыклары рухландырган дияргә мөмкин. Колорадо университетындагы психология профессоры Ким Чен Ирне, Саддам Хусейнне һәм Адольф Гитлерне өйрәнгән Фред Кулич диктаторлар үз ахмаклыкларына үзләре ышана торган булырга мөмкин һәм миңа ни эшләсәм дә ярый дип уйлый башлый ди. Кайбер күренекле автократларның гамәлләренә күз салсаң, аларның да Коен Галяуддинне бик нык ошаган булуы күренә. 12-41 елларда яшәгән Рим императоры Калигула иң борынгы автократларның берсе буларак мәгълүм. Атлар сөюче Калигула иң яраткан аты өчен матур йорт төзетүе, ул атка күп санлы куллар билгеләве һәм аның өчен алтын савытта шәрәп куйдыруы турында риваятләр йөри. Лондонның университет көлиятендәге өлкән тарих укытучысы Беннет Селвей Калигуланың кыланышларын аның хакимияткә бик яшьли килүе һәм тәҗрибәсе җитмәү белән аңлата. Бернинди әзерлеге булмаган кешегә тулы хакимият бирүнең нәрсәгә китерүе ачык күренә. Үзегезне бернигә йөрәтелмәгән үсмер премьер-министр итеп күз алдына китерегез, ди Селвей. Күп кенә автократлар параноига бирешүчән була, һәм аларның тирәлеге моны тагын да көчәйтә, ди Кулич. Аның әйтүенчә, автократларның бу үзенчәлеге аларга хакимияттә озаграк утырырга ярдәм итә. Мәсәлән, син үзеңә куркынычлар яна, үзеңә каршы сүз берләштерүләр турында бик нык уйлый торган җитәкче булсаң, үзеңнең чын һәм уйлап чыгарылган көндәшләреңне нәтиҗәләр рәвештә юк итәчәксең. Хаитиның элекке президенты Дувалье 14 еллык хакимияте чорында параноияны бик күп күрсәтә. Имчелек белән шөгыльләнгән кеше буларак Дувалье хурафатларга бик нык ышана һәм сихерле кешеләр аны һәр айның 22 көнендә саклый дип исәпләй. Гомеренең соңгы елларында ул президент сараеннан айның бары 22 көннәрендә генә чыга торган була. Дювалье АКШ президенты Джон Кеннедига кара кешеләр җибәргән булуын һәм 1963 елның 22 ноябрендә Кеннедине нәкъ үзе җибәргән кешеләр үтергәнлеген әйтә. Дювальяның тән сакчылары Тонтон Макутлар дип атала. Ул тыңлаусыз балаларны урлап капчыкка салып алып китеп ашаучы кеше турындагы риваятләрдән чыккан исем. Дювальяның шулай ук Хаитидагы барлык кара этләрне үтерергә фәрман биргәнлеге мәгълүм. Кимендә 6 һөҗүмнән исән калган Дювалье 1971 елда авырып үлә. 1970 елларда Угандада хакимлек иткән Иди Амин үз-үзенә төрле мактаулы атамалар бирергә ярата. Шул атамаларның берсе Африкада Британияны яулап алучы. Аның шулай ук үз-үзен Шотландия патшасы дип атавы мәгълүм. Амин үз-үзенә фельдмаршал дәрәҗәсе бирә, үз-үзен Виктория хаше һәм хәрби хаш орденнары белән бүләкләй. Иди Амин үзен Британ патша бикәсеннән югарырак итеп күрсәтергә тели һәм Британияда Элизабет патша бикәсе түгел, ә үзенең хакимиятлек итәргә тиешлеген әйтә. Ул үзенең берничә көндәшенең башын үз суыткычында саклаган дигән имеш-мимешләр дә йөри. Дөреслеген инде хәзер ачыклап булмаса да, имеш бер вакыт ул кичке аш алдыннан үзенең киңәшчесенә: "Синең йөрәгеңне ашысым килә, балаларыңны ашысым килә" дип әйткән икән. Адия мунның биш хатыны һәм дистәләрчә баласы була. Төркменстанның гомерлек президенты Сапар Мурат Ниязов Коен киносындагы диктатор көнләшерлек шәхес шөһрәтте булдыра. Ул үзенең алтыннан йөртелгән 15 метр биеклектәге сынын ясата. Ул сын һәр вакыт кояшка карасын өчен аны һәр вакыт кояшка таба юнәлдереп торалар. Төркменстанның күпчелек халкавыр тормышта көн күрүгә карамастан, Ниязов башкала Ашхабадта без сарае салдыра һәм шүлдә зур күл ясарга куша. Ул бер шәһәргә елның беренче аена һәм хәтта бер метеоритка да үз исемен куштыра. 1997 елда Ниязов тәмәке тартуны ташлаганнан соң барлык министрларга да тәмәке ташларга фәрман бирә. Ниязов балетны, операны, иратларга сакал һәм озын чәч үстерүне дә тыя. Саддам Хусейн кебек үк Ниязов та китап яза. Рухнәмә исемле китап Ниязовның төрекмән халкы һәм аның тарихы турында фикерләре туплана. Бу китап мәктәпләрнең һәм университетларның мәҗбүри программына кертелә. Хәтта машина йөртү таныклыгы алу өчен дә рухнәмәне укып имтихан тапшыру таләп ителә. Ниязов та Калигула кебек ат ярата һәм хәтта атлар өчен 20 миллион долларлык ял үзәге төзәтә. Ул үзәктә атлар өчен бассейнда, кондиционерларда булдырыла. Ниязов 2006 елда үлә һәм аның алтыннан нигертелгән сыны 2010 елда урыныннан алына. Ниязовның варисы Корбагулы Бердымөхәммәтов та ат ярата. Былтыр ул ел саен үткәреләчәк ат гүзәллеге бәйгесен башлап җибәрде. Бу бәйгедә атлар сурәтләнгән иң матур келәмнәрне, атлар өчен иң матур бәйрәм киемнәрен бүләкләүләр дә каралган. Соңгы елларда кыланышлары сер пәрдәсе белән капланган иң мәшһүр диктатор Төньяк Корея җитәкчесе Ким Чен Ир булды. Үзен Төньяк Кореяның кадерле атасы дип атаган Ким дәүләт киң күләм мәгълүмат чаралары аша үзенең куәте һәм статусы турында төрле уйдырмалар таратты. Рәсми хәбәрләргә караганда, Ким Чен Ир туганда ике салават күпере чыккан һәм күктә яңа йолдыз кабынган, ә ул үлгәч исә зур без кисәге уртала ярылган. Диктаторлар үзләренең шәхес шөһрәтен үстерү өчен миллионнарча доллар сарыф итәргә әзер. Аларны үз теләкләреннән башка беркемнең дә фикере кызыксындырмый, ди Кулич. Ниязов кебек Ким Чен Ир да мул тормыш яратты. Төньяк Кореяда йөзләрчә мең кеше ачлыктан үлсә, ышкычтан куркучы Ким Чен Ир поезд белән Мәскәүгә барганда көн саен үз юлына ышкыч белән тере диңгез кыслалары китерткән. Кайбер мәшһүр диктаторларныкына охшаш ат җене Татарстанның элекке президенты, хәзерге дәүләт киңәшчесе һәм яңарыш вакыфы җитәкчесе Миңтимер Шәймиевтә дә булуы мәгълүм. Ат яратучы Шәймиев президентлыгы чорында Казанның үзәгендә кыйбатлы урында зур шыгымнар белән Русиядәге һәм Европадагы иң зур ипподромнарның берсе төзелде. Ни эшләсәм дә халык кабул итәчәк дигән фикерләрнең чагылышы, яңарыш вакыфы төзелеп, Болгар һәм Зүя тыюлыкларына туристлар җәлеп итәргә алынган Шәймиевнең Болгарга сакчы сынын урнаштыру карарында да чагыла. Халыктан җыелган акчаларга халык белән киңәшләшмичә генә күпләрне шумга салучы әлеге кыйбатлы сын сатып алынды. Җәмәгатьчелек һәм дин әһелләре каршы чыкканнан соң Шәймиев үзенә ошаган сынны мәчет яныннан бераз читкәрәк күчереп булса да, барыбер Болгарга куйдырырга җыена.
Әлеге язманы безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз, шунда ук фильмнан кыска гына әзекне дә карарга мөмкин. Адресыбыз osatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбурның Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбур татар дәүләт драма театры 22-нче театраль сезонын күптән түгел вафат булган драматург Туфа Миннуллинның тыш спектакле белән тәмамлады. Билгеле булганча, театр 2012 ел башында агымдагы елны Туфа Миннуллин елы дип игълан иткән иде. Драматург театр куячак төр спектаклен карарга килешеген һәм яңа пьеса алып килешеген дә әйткән булган. Тулырак итеп Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова Василий.
Әлеге кичәне Туфан Миннулин һәм Оренбур татарлары дип атарга мөмкин. Соңгы 2 елда драматург театр белән тыгыз иҗади элемтәдә торды. Шушы вакыт эчендә Туфан Миннулинның Оренбур театры өчен махсус язылган 2 әсәре сәхнәләштерелде. Алар Нәзер белән төр спектакле. Ә 22 ел дәвриндә Оренбур театры драматург дистәгә якын спектаклен куйды. Оренбур татар драма театрының сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев татар халкының олы шәхесе Туфан Миннулин белән без 40 ел аралашып яшәдек диде.
Искитмәле кеше. Безнең бөтен артистларыбыз белән, мондагы эшләгән бөтен кешеләребез белән, монда ничә мәртәбә булды Оренбурда. Һәр вакыт инде уртак тел табып, сөйләшеп, аларга инде бер матур гына, шундый бер җылы гына сүз әйтеп, бөтенесен үзенә ишектер каратты. Һәм бездә театрда Туфан абыйны үзебезнең кеше дип бөтенесе кабул итте. Шулай булгач, Туфан абыйны безнең арадан китү безнең өчен бик зур кайгы, бик зур хәсрәт, чөнки соңгы елларда бигрәк тә без аның белән бик тыгыз элемтәдә эшләдек. Шуңа горурланып әйтә алам, менә инде 40 еллар Туфан абыйның иҗатына карап, аның иҗаты белән бергәләшеп, аның иҗаты белән бергә үземнең иҗатымны аз гына кулымнан килгәнчә шунда аңа кушып, шулай итеп спектакльләр чыгарып, шулай яши алдым. Туфан абыйның драматургиясе ул юл күрсәткеч драматургия. Ул кешеләрнең тормышы турында, кешеләрнең кайгылары, хәсрәтләре, шатлыклары, булган уйлары турында. Шуңа күрә ул бөтен кешегә якын. Аның һәрбер кеше аның әсәрен үз итеп кабул итә, үз итеп карый һәм артистларга да аның спектакльдә, аның пьесаларында уйнау үзенә бер ләззәт, рәхәт. Без дә Туфан абыйның спектакльләрен бик яратып уйныйбыз. Безнең театрда аның 9 әсәре бар. Һәм барысы да бик зур уңыш белән. Безгә Туфан абый һәр вакыт җитмәячәк, һәр вакыт без аны гел сагынып истә төшерербез. Киләчәктә Туфан абыйның иҗаты белән әле болар белән бетмәс, без аның элек язган әйберләре белән гел очрашып торырбыз. Туфан абыйга бик зур рәхмәт. Урыны җимакта булсын, барына бере киң булсын, якты булсын.
Театр каршында театрга ярдәм итү максатыннан оештырылган берлек фондын драматург һәр вакытта да үрнәк итеп куя иде. Бу юлы да кичәдә артистларга тапшырылган 9 премиясенең 8-е берлек фондыннан булды. Шул исәптән Туфан Миннулинның төр спектаклендә уйнаучы 2 актер да премияга лаек булды. Уңышлы дебют һәм беренче планда иң яхшы хатын-кыз роле номинациясендә Елена роле өчен Назия Дибаева белән, шулай ук беренче планлы иң яхшы ирләр роле номинациясендә Камиль роле өчен Марсель Рахматуллин бүләкләнде. Кичәдә татар халкының олы шәхесен Туфан Миннулинны 1 минутлык тынлык белән искә алганнан соң язучының Оренбургтагы соңгы 2 ел эчендә булган очрашулардан Туфан Миннулин һәм Оренбур татарлары исемле видео язма күрсәтелде. Татар театры каршында оештырылган берлек фонды әгъзалары Мөхтәр Хасанов белән Нурия Каримова Туфан абый турында түбәндәгеләрне сөйләделәр.
Туфан Миннулин Оренбур татарларына бик якын кеше булып китте. 75 яшь тулганча Оренбурга бер дә килмәгән булган икән. Әмма инде 75 яшь тулганнан соң шатырда үзе Оренбурга килеп, Оренбурны күреп, Оренбурны бик яратып киткән икән.
Аның язып биргән китапларын утырып-утырып укыймын. Очрашканда вакытын табып, безгә вниманиелар уделять итеп, шундый якын итеп күреп, кешенең эше анарга якын ие. Шундый кешеләр бик әз менә исендә.
Драматургның әсәрләре буенча куелган спектакльләреннән, хатирәләреннән тыш, китаплары һәм аларны яратып укучылар кала. Шәһәрнең Хәсән Ямашев исемендәге китапхана хезмәткәре Василә Шәрәфетдинова драматург турында хатирәләрен яңартты.
Туры килде. Безнең китапханага килде, Оренбурга килгәндә 5 минут эчендә ул безнең күңелләребезне яулап алды. Шундый ачык, шундый якты кеше иде. Үзе шук, шаян күңелле, җыр телле. Һәрбер безгә атап, шундый җылы сүзләр язып, безгә бүләк итеп калдырды китапларын. Мин ул китапны бүгенендә дә килдем әле. Баш редактор булып эшләгән сәхнә журналы шулкадәр безнең укучыларыбыз тарафыннан яратып укыла ул журнал. Һәрбер укыган сүзләр, җөмләләр каләм белән тезеп куялар. Шулкадәр ошаган аның соңгы журналларда исемдәге исемнәр дигән рубрикасында Әртісілер турында мақалалары шыға башлады. Ол мақалада біздің мұнап өткен сандарда біздің яқташымыз Халил Абзалилов турында шынды мұтыр мақала язуан еді. Озаққы сағында Фатима Икске турында язды. Ол да біздің Оренбур артист кисе. Биздин театрыбыз турунда шундай матур жылы сөздөр жазган. Биздин Оренбур фолкуна зор эмек багылайм деп шундай жылы сөздөр менен биздин Оренбурларны көңүлдөрүн көтөрүп жазган Туфан абай. Туфан абайны мына биригине 4 жылдыгын окуп кетесим келет. Айттым инде ул бик зор тилли киши эди. Мазак устасы деп айтырга болот, чөнки анын мына китептеринде жазган сөздөрүн тилмеше окуп болмой. Ширегиз яшташ кызлар, сиңилерим, Нуриялар, Сәриялар, сүмбілләрім, ғымыр қысқа, не қадарлы ұштымсам да, барығызында яратып үлгірмедім. Туфан абы бізнің әдәбиетті, бізнің мәдениетті бізді бек зұр үліш алған күші ол. Әйтелер бі кім кетсе де, дүниялықның бір бізәгі оғаладык. Туфан абы кібік мұна, Шамил абы Закиров кібік күшілер кеттеш, дүнияның бек зұр үліші, бек зұр бізәгі оғалып қалды. Чүнкі олар мәдениет бүгінде бек зұр орын алып тұралар еді.
Әлігі театр сезонның ашылу тантанасында Туфан Миннуллин қатынашып, тір спектаклінің премьерасын қарағаннан соң, әлігі сезонның ябылуына драматург яңа пьеса алып келерге вәғдә еткен еді. Шулай да келесі сезонларда Туфан Миннуллиннің алда жазылған пьесалары Оренбур театры тарафынан сахналаштырылыр деген үміт бар. Фирүзә Абсалямова, Азатлық радиосы, Оренбур.
Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Ижаудагы педагог клиентындагы соңгы кыңгырау чарасында булырбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш. Франция президенты Франсуа Оланд алдан игълан итмиш Афганистанга килеп, анда хезмәт иткән француз хәрбиләре белән очрашты. Каписа базасында хәрбиләр алдында ясаган чыгышында Оланд гаскерләрне быел илләренә кайтарачагын белдерде. Франция Афганистаннан хәрби кешеләрен башка илләрдән 2 ел алдарак чыгарырга тели. Мисырда 2 көн барган президент сайлауында бирелгән тавышларны санау дәвам итә, рәсми нәтиҗәләр сишәмбе көнне игълан ителәр дип көтелә. Мөселман кардәшлеге вәкиле журналистлар алдында саналган тавышларның күпчелегенең үз Нәмзәтте Мөхәммәт Мурсига бирелгәнен белдерде. Төркменстан эшкуарлары үзләренең фирқасын оештыра. Эшкуарлар бу берлеге бу хактагы белдерүен берничә мәгълүмат чарасына тараткан. Яңа партияның программасы якын арада билгеле булачак, аның рәсми теркәлү-теркәлмәве әлегә билгесез. Украинаның Югары Радасы рәисе Владимир Литвин кичәге хәлдән соң парламентны таратып яңа сайлаулар оештыру тәкъдимен депутатлар кире какты. Кичә парламентта хакимияттәге регионнар партиясе тәкъдим иткән Русияны Украинада икенче рәсми тел итү турындагы канун өлгесе тикшерелгән вакытта депутатлар соңша башлады. Юлия Тимошенко блогыннан бер депутат яраланып хастаханәгә салынды. Өченче мөддәткә президент булып сайланган Владимир Путин үзенең шитилгә беренче сәфәренә Беларуска барачак. Кремль хәбәр итүенчә, Путин Минскига 31 майда бара. 1 июньдә Путин канцлер Ангела Меркель белән сөйләшер өчен Германиягә китә, соңыннан яңа сайланган президент Франсуа Олланд белән очрашыр өчен Франциягә бара. Русия мәктәпләрендә бүген соңгы кыңгырау яңгырады. Ил буйлап 800 меңләп кеше быел мәктәпне тәмамлый. Мәктәпләрдә булган тантаналардан соң укучылар бәйрәмне елга буйлап кимәләрдә яки табигатьтә дәвам итә. Таҗикстанда мәктәпне бетерү тантанасы бары тик уку йортларында үтә. 2010 елның маеннан илдә мәктәп укучыларының кичке мәҗлесләр һәм бәйрәм чараларын уздыру тыелган. Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан мәктәпләрендә бүген соңгы кыңгырау кичәләре узды. 28-24 майга инде беренче имтиханнар каралган. Башкортстандагы кайбер татар яшьләре быел да укуларын Казанда дәвам итәргә теләк белдергән. Барлыгы 200-дән артык гариза тапшырылган. Башкортстанда Урал моңы җыр бәйге музыка фестивале бара. Анда Кырым, Хакасия кебек төбәкләрдән дә вәкилләр катнаша. Җиңүчегә Төрксой 3000 доллар күләмендә акча бирәчәк. Мухәм башка яңалыклар белән Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи таныштыра.
Башкортстанда быел соңгы кыңгырау 70 мең чамасы мәктәп укучысы өчен яңгырады. 11-нче сыйныфны тәмамлаучылар 27 мең кеше булса, 9-нче сыйныфка нукта куючылар 43 мең бала. Әлеге көн аеруча 11-нче сыйныф укучылары өчен тантаналы. Алар бу көнне мәктәпләрдә дә, төрле мәйданнарда һәм ял бакчаларында да мәдәни чаралар оештырды. Мәктәпләрдә тантаналы кичәләр, ата-аналарны чакырып, укытучыларга рәхмәт әйтүләр үтте. Уфаның Ленин исемендәге мәйданында иң зур чараларның берсе чыгарылыш сыйныф укучыларының гомум бәйрәме меңнәрчә кешене җыйды. Анда җыр биюләр дә, тантаналы йөрүләр дә, бергәләп фотосурәткә һәм видеога төшүләр дә озак истә калырлык. Чыгарылыш сыйныф укучыларын республиканың мәгариф министры Әлфис Гаязов котлый.
Әр ел һайын була торган олы байрам, ул һуңгы ыңгырау байрамы. Бына безнең 22 меңдән ашу сыгарылыш класс укучыларына бул һуңгы ыңгырау яңа тормышка аяк атлау байрамы буларак билдәле һәм шуның өзендә ул бөтен кешесендә бер әллә ниндәй уйлар уята торган байрам дип кабул ителә. Минем бына безнең сыгарылыш класс укучыларына бер генә теләгем, улар безнең тормышта үзләренең урынын бүген көндә табып, матур итеп бына безнең илебезгә файда китерерлек кеше булыр дигән ышанабыз. Зур, чөнки бүген дөем белем бирү мәктәпләрендә бирелгән белем ул үзенең кимәле буенча бөтен дөнья кимәленә ядер һәм уларны бөтенсендә менә ошу байрам белән котлыйм.
Соңгы кыңгырау бәйрәме уңайыннан мәктәпләрдә һәм гимназияларда иминлек чараларын көчәйтү өчен дә зур әзерлек алып барылган иде. Белем учакларының үз сак хезмәтләреннән тыш полиция хезмәткәрләре дә җәлеп ителде бу хәстәрлеккә. Бәйрәмнәр үтте һәм хәзер 11-нче сыйныф укучыларын дәүләт имтиханнары көтә. Беренче имтиханнар 28-29 май көннәренә үк билгеләнгән. Мәктәпне тәмамлаучыларның күпчелеге бүгеннән үк инде кайда укырга керергә имтиханнар бирегә җыенуларын да белә. Башкортстан татар мәктәпләре укучылары өчен быел да Казанга һәм Татарстанның башка шәһәрләренә барып укырга керү мөмкинлеге тудырыла. Бүтән дөнья татар конгрессы аша оештырылучы төркемнәргә быел 200-дән артык яш җилкенчәктән гаризалар тапшырылган.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанда бөек шагыйрь Габдулла Тукайга багышланган хәтер чаралары дәвам итә. Шундый бәйрәмнең зурысы 26 апрель көнне Башкортстан язучылар берлегенең татар язучылары берләшмәсе тарафыннан оештырылган иде. Ә 25 май көнне Уфадагы Мустай Кәрим исемендәге Милли яшьләр театрында үтте Тукайга багышланган тантана. Быелгы Тукай бәйрәме чаралары Башкортстан җәмәгатьчелеге өчен аеруча истәлекле. 100 ел элек апрель аенда Габдулла Тукай Казаннан беренче һәм соңгы тапкыр Уфага сәяхәткә килә. Шуңа күрә дә быелгы мәдәни әдәби чаралар шул мөһим вакыйга белән дә бәйләп карала. Бәйрәм кичәсе башлану алдыннан без Башкортстан язучылар берлеге рәисе урынбасары Татар язучылары берләшмәсе җитәкчесе Марис Назиров белән әңгәмә кордык. Тукайның Уфага килүенә 100 ел тулу уңаеннан бәйрәм чаралары ел азагына кадәр дәвам итәчәк ди Марис әфәнде.
Сценарий буенча ул Тукайның иҗатын колаштап алырга тырышкан икән. Без бәләкәләргә язылган шигырьләреннән башлап, өлкәннәргә милли характерлагы шигырьләрендә һәм сәяси характерлагы шигырьләрендә алырга тырыштык. Һәм бу очракта һәм безгә укучы бәләкәй 3-нче класс укучы балалардан башлап, студентларга кадәр катнаша. Һәм шул ук вакытта бик дәрәҗәле шагыйрьләребез дә бу кичәнең ямьләрдә бүлем, чөнки анда инде шара бу кичәбез безнең мәдәният министрлыгы белән берлектә оештырыла. Шулай ук безнең кала хакимияте дә үзенең ярдәмен күрсәтте. Башкортстанның мин уемча бүгенгендә таза имин булган бөтен халык шагыйрьләре дә катнашырга вәгъдә бирделәр һәм катнашалар да алар әле. Һәм икенчедән без Татарстаннан да Татарстан язучылар союзы идарәсенең яңа рәисе Рафис Курбанны яңа өлгереп пешеп җиткән Татарстан язучылар союзының 17-нче съездына Татарстан президенты Рустам Миннеханов таныклык тапшырды. Татарстанның халык шагыйре таныклыгы һәм күкрәгенә медален кадады. Күкрәк билгесен кадады. Рәдиф Каташыбызның Шакурсаник районыннан. Ул да безнең күптәнге аралашкан һәм безнең татар язучыларына бик күп Татарстан җирлегендә нык ярдәм иткән әдипләребезнең берсе Рәдиф Каташны күрүбезгә без бик шатбыз.
Габдулла Тукайның истәлеген мәңгеләштерү буенча Башкортстанда байтак кына чаралар башланырга тора. Булар хакында да фикерләрегезне ишетәсез иде.
Габдулла Тукай ул башкорт әдәбияты эчендә, татар әдәбияты эчендә, гомумән төрки халыклар әдәбияты эчендә, хәтта төрки әдәбиятлар шикләреннән чыккан зур әдип һәм аның турында ел дәвамында гомумән һәр елны нинди генә чаралар үткәрсәк тә, нинди генә кайгыртучанлык күрсәк тә җитмәс кебек. Ә менә безнең инде хәзер ил күләмендә Тукайга бик күп шәһәрләрдә һәйкәлләр куелды бит. Ә менә безнең Уфабызда ни һәйкәл юк иде әле. Бар әлбәттә ул менә педагогия дәүләт университетында агачтан эшләнгән сыннар куелган урыннарыбыз бар. Бар менә Башкорт дәүләт университетында картиналар эшләп сыннарны куелган, зур итеп куелган урыннар бар. Ләкин Тукай ул күбрәккә дә лайықты біз дейбіз. Сұңа көрі әміна хүкімет білен бірлікті, әм президентнің фатиғасын алып, Тукайға, Абдулла Тукайға o iň matur uramlaryň birisine heykel goýarga degen rizalyk alındy. Hem bu proýektde mugayen konkursda ýygylan edilecek. Biz özümizni ýylap durabyz. Mana ul anyň ismi ulag atalgan Tukay uramynda urun taburga bilen maturgyny aýdyp ansambl formasynda heykelni goýarga kerek. Şundaq diýip özümiz ýylaýbyz. Bu urun biziniň aýbyt. Tukay günleri bulsun mu, Tukay günleri bulma, Tukay günlerinden dış da yaşlarımız bilen birge, üzümüz varıp, şiir okuyturgan, şiir beygeleri ötkere turgan, üzümüz varıp, kümülümüz ne yuvat atırgan, hem kümülümüze ruhu yazak tabatırgan bir urun bulurga teşlik uzallıyız biz. Bundan Tukay'nın şaraları bulur ol. Kilesi yılda bir Tukay'nın vefatına 100 bula, bu da bitpik. Hem nilece ol suluk. Мына Тукай туган 26 апрельда бит, ул 2 апрельда кичке каршы көндө мен ялашмасам, анын вафаты да шул нига тур келген. Гуман алганда, бу Уфада гана түгел, Башкортстан көлөмүндө быйыл, былтыр ЮНЕСКО тарабынан Тукай жылы болуп ылан итүгө байлы, лекин быйыл анда деп ылан итилмесе да, шул Тукай чаралары, Тукайга багышланган ачык дарыслар, анда шигрият берәмдәре 4-де булсын, 1-айда булсын, илиштә булсын, һәм аны бик матур күренеш дип исәпләм. Бу ике халыкны тагында берләштерүгә ярдәм итә дип уйлыйм.
Мустай Кәрим исемендәге Милли яшьләр театрында оештырылган Им мөхәддәс моңлы сазым исемле тантананы Башкортстан язучылар берлеге идарәсе рәисе Риф Тыгынов белән Татар язучылары берләшмәсе җитәкчесе Марис Назиров ача. Риф Тыйгынов Габдулла Тукайның татар һәм башкорт халыкларына гына түгел, ә бар төрки дөнья өчен дә бөек һәм кадерле шәхес булуын әйтә. Бәйрәмгә Казаннан да хөрмәтле кунаклар килгән. Татарстан язучылар берлеге идарәсенең яңа гына сайланган рәисе Рафис Корбан, Татарстанның халык шагыйре Рәдиф Гаташ һәм драматург Данил Салихов сәхнәгә чыгып, әлеге бәйрәм моңайыннан үз фикерләре белән уртаклашты һәм Тукайга багышланган әсәрләрен укып ишеттерде. Тукай бәйрәмендә катнашкан башка әдипләр һәм әдәбият белгечләре дә Тукайга багышланган шигырьләрен укып ишеттерә. Аның тормышы турында сөйли. Уфаның югары уку йортлары талиплары һәм татар гимназиялары укучылары Тукай шигырьләрен сөйләде һәм җырлар башкарды. Күренекле сәхнә осталары чыгышлары да бәйрәмгә аерым ямыстады. Башкортстанда төрки яшьләренең Урал моңы халыкара җыр музыка ачык бәйге фестивале бара. 16-нчы тапкыр оештырылган шушы бәйге Башкортстан дәүләт филармониясында һәм аның гала-концерты Уфадагы Мәхәббәт нефтчеләр мәдәният сарайында үтә. Быелгы бәйгедә дә гадәттәгечә сәнгать төркемнәре дә аерым башкаручылар да катнаша. Җәмгысы 50 башкаручы сайлап алынган бу бәйгегә. Казахстан, Кыргызстан республикаларыннан, Татарстаннан, Саха Якутиядан, Алтайдан, Дагыстаннан, Калмыкстаннан, Кырымнан, Тывадан, Қораша Ширкистан, Хакасиядан һәм башка төбәкләрдән дә яш җырчылар үз сәләтләрен күрсәтә бу ярышмада. Бәйгедә катнашучыларга бай мәдәни ял программасы да әзерләнгән. Мисал өчен 25 май көнне кунаклар Иглин һәм Бүздәк районнарында булды. Иглин районында алар зур концерт күрсәтсә, Бүздәк районында сәнгать осталары анда оештырылган Сабантуй бәйрәме үзәгендә булды. Урал моңы бәйгесенең гала концерты һәм җиңүчеләрне бүләкләү 26 май көнне Уфаның нефтчеләр мәдәният сарайында үтәчәк. Гран-прины яулаучыга башка кыйммәтле бүләкләрдән тыш, Төрксой оешмасының 3000 доллар күләмендә күчтәнәше дә әзерләнгән. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Уфада сишәмбе көнне баш кала хакимияте бинасы
Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртник.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда кебек Татарстан мәктәпләрендә дә бүген соңгы кыңгырау чаралары узды. Минзәлә шәһәре татар гимназиясында быел 11-нче сыйныфның 22 укучы тәмамлый. Аларның барысы да диярлек инде киләчәк укуларын кайда дәвам итәчәкләрен хәл иткән. Хәзер сезгә Рөстәм Исхакый уздырган сораштыруны тәкъдим итәбез.
Мин Бадыхшанов Булат Аратова. Гимназияны бетергәч тә инекәгә инженер-строитель акыр вообще укырга бармакчы булам. Анда промышленно-гражданское строительство и охрана окружающей среды и закономерное использование природных ресурсов факультет на Шунда Анара спортивный институт заочно кормакчу. Очень заочно кормакчу была. Ну, скажите, строитель был скажем.
Мин Аксанбай Сулидар кызы. Әле 11-нче классны тәмамлагач уку йортын сайламадым, ләкин сайлама экзаменынга җәмгыять белеме сайладым. Шуңа күрә финанс һәм экономика буенча укырга кергәҗем.
Мин хата Салават 11-нче класс укучысы. 11-нче классны бетергәч инде Казанның институт экономики и финансов при КФУ-га керәм. Специальность банковское дело, специальность сайларга үлем. Анда беренче елны общеэкономический бара, икенче елны сайлыйсы специальность. Яңадан инде экономист булып чыгарга телим.
Мин Асылгәрәева Алия Ренат кызы. Алдагы укуымны Чаллы шәһәрендәге Казан дәүләт университетының филиалында укырга телим. Әлеге университетта мин менеджмент бүлегенә керергә теләгем бар. Мәктәптә исә конференция булып катнашам, шулай ук күп кенә шигырь конкурсларында катнашырга яратам.
Мин Ильин Альберт Николаев улы. Шалага институт экономики и управления правага кергә, яхшы экономист булып чыгарга телим.
Һәм син дөнья ягыннан үзеңне белемнәрен арттыра беләсеңме?
Сүрәләрне беләм, бер кавым. Ансы Аллай бірса, олға еларда көз көрір Нишникамскіға бәлкі білімдәрін орттырға барып айтырман.
Мен Минигалиева Эльсерда Мерқызы. Узымның олдағы тұрмышымны оқу үрті үйтіп, Қозын Дәулет университетін сөйладым. Хам менеджмент бөлігіне оқырға кіріге тілегім бек зор. Сөйлама предмет етіп, жәмғият білімін алдым.
Мен Бадыртина Өрізіле Озат қызы, 11-ші классына бітіргәш, келешегі оқуымны Шаулы шағарындағы Инекаға оқыра кірме жиынам. Мен сайлама предметка жәмғайт білімін алдым, шуңа көре экономист бухгалтер бүлігіне кіресім бік тәкеле.
Мен Яудинов Иннар Василова, алдағы оқуымны Қазан дәулет технологист университетінде дәуам етерге тілейм, хам инженер профессиясын алырға тілейм, күреш білен шұғырләнем.
Алға таба шығыланасың?
Университетте құжат болса, анда дәвам итерге тілеймін.
Мектеп жылдары нәрсе бәйсте қаласың?
Мектеп жылдары мен спорт білен шұғылданғанды сағынасақмын. Жұмындағы класташларымды, достарымды сағынасақмын.
Мин Җәләл Татар гимназиясының 11-нче сыйныфны тәмамлаучы укучылары белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Азатлык радиосы.
Тапшырубызны татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Ижау шәһәре педагогика көллияте филиалында чыгарылыш курс студентлары соңгы кыңгырау чарасын оештырды. Монда татар теле укытучылары әзерләнми, ләкин уку йорты татарлар күпләп яшәгән Ленин районында урнашканга шактый гына татар студентлары белем ала. Шуңа соңгы кыңгырау чарасында татарча чыгышлар да шактый булды. Соңгы кыңгырау чарасында безнең Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина да катнашты.
Агымдагы елда биредә татар төркемендә укучы студентлар юк, әмма төрле факультетларда белем алучы татар кызлары татар тарихы һәм әдәбияты сәнгате клубында өстәмә белем алды. Шулай ук егетләр кызлар гарәп һәм татар теле дәресләренә йөрде. Шундый укучылар арасыннан музыка факультетында белем алучы Эльвира Талипова, аны педагогика клиентының алтын тавышы дип игълан иттеләр дуслары. Җырны соңгы кыңгырау тантанасында җыелган дуслары да бик җылы кабул итте.
Мин тәрбияче булып чыгам һәм музыкальный руководительница. Без дәрестән тыш татар клубына йөрдек. Бик күп белемнәр анда алдык үзебезгә. Казаннарга, экскурсияларга бардык, Болгарга да бардык. Безнең өчен бик күңелле булды. Бик күп үзем өчен белемнәр алдым. Һәм шул белемне дәвам итәргә телим. Казан федераль университетына укырга керергә телим. Өметем бар, алла берсе укырга дәвам итәргә. Казан федераль университетында тарих курсында белемне дәвам итәргә телим.
Музыка факультетында белем алдым. Сиңа махсус
кыз татар җырларын үгәнгә туры килдеме? Әллә инде укытучыгыз белән сөйләшеп ул өйрәттеме?
Безнең күбрәк инде рус җырларын өйрәндек. Әмма ләкин минем укытучым үзе рус милләтеннән булса да, ул миңа инде татар җырларын җырларга куша иде. Һәм ул үзе дә миңа кушылып җырлый иде. Күбрәк үзем сөйләдем җырларны. Ярдәм иттеләр.
Күңелдәге генә җырларны, әллә инде бәлкем фестивальләрдә, бәйгеләрдә,
фестивальләрдә дә бик күп бәйгеләрдә катнашам, күңелдәге генә түгел, катнашам, бик күп җирдә катнашам.
Ә җыр менә синең өчен нәрсә ул?
Җыр минем өчен ул ишке күңелдә моң минем өчен. Мин җырсыз тора алмыйм. Минем өчен сәхнә үзедер, моң чишмәсе.
Тарих белән җырны ничек берләштереп була?
Җырда бит бөтен тарих кергән инде анда. Анда тормыш, татар милләтенең тормышлары. Шуны белән бәйләргә телим.
Кичәдә төрле өлкәләрдә уңышларга ирешкән татар исемнәре еш яңгырады. Мәсәлән, Эльвира Тарипова беренчеләрдән булып иң яхшы укучылар арасында аталса, рәсем сәнгате бүлеген тәмамлаучы Алсу Закирова оста кул номинациясендә аталды.
Алсу, димәк, син оста куллы белгеч булып чыгасың көллияттан.
Әйе, мин ИЗО факультетында укыдым. Монда күп эшләргә өйрәндем. Алкалар ясарга, балдаклар ясарга, чәчәкләр ясыймын ленталардан, заколкаларны алалар вот менә.
Димәк, бу үзең өчен кәсеп дип әйтергә була.
Әйе.
Үзеңә ниндидер дәрәҗәдә акча да эшләгәнсең.
Әйе.
Киләчәктә ни эшләргә ниятең?
Мин университетның дизайн факультетына керергә уйлыйм.
Уңышлар сиңа, Алсу. Син әле тагын татар клубына да йөрдең.
Мин Ижауда үстем, бик яхшы аптал татар фольесында үстем. Библия бабай белән татарча сөйләштек, шуңа сөйләшәм татарча.
Үзеңнең рәсемнәрдә татар халкының бизәкләре чагылыш таптымы?
Таптым. Мин татар бизәкләре белән кызыксынам. Шуның өчен минем эшләремдә дә алар бар.
Залдагы экраннан Алсуның эшләре дә күрсәтелде. Тамашачылар аларны алкышлап хуплады. Рәсем сәнгате бүлеген тагын бер милләттәшебез Гөлнур Зинатуллина да быел тәмамлый. Гөлнур да үзенең эшләрендә татар бизәкләре булуын билгеләде. Бу эшендә аңа татар клубында алган белеме дә ярдәм иткән.
Бик ошай укуы.
Укуыңны дәвам итәргә теләгең бармы соң?
Бар. Алла берсә, Глазов филиалында укуым.
Син үзеңне кем итеп күрәсең менә? Укытучымы, әллә тәрбиячеме, бакчада кайдашларгә ниятең бар?
Ижо шәһәренең 37-нче стадиягендә тәрбиячы булып эшләргә насип булсын ди.
Күлләрдә татар клубы да бар иде. Ул клуб белән танышмы, анда йөрдеңме?
Таныш. Без анда чыгыш ясадык, Казанга экскурсия бардык. Анда безне бөтен дөнья татар конгрессы каршы алды. Экскурсияларга, музейларга йөртте. Бик ошады.
Рәсем сәнгате һәм татар халкының тарихы, мәдәнияте, аларны ничектер берләштереп буламы? Сәнгат һәм тарих. Әллә син инде тарих белән кызыксынып, әдәбият белән кызыксынып шушы клубка йөрдеңме?
Һәрбер гасырның да үз рәсемнәре бар, шуларны өйрәнеп шады.
Димәк, менә син әдәбиятка, тарихка таяныпмы, рәсемнәрне өйрәндеңме инде? Әллә менә шушы клубка йөрү сиңа этәргеч бирдем аларны өйрәнү өчен, әллә үзеңнең теләгең идеме ул?
Дөрес әйткәндә, бөтенесе дә бар. Үз теләгемдә укытучылар да өйрәттеләр.
Кичәдә уңышлы нәтиҗәләргә ирешүләр турында күп сүзләр яңгырады. Оста куллы кызлар музыка өлкәсендә дә югалып калмады. Алар берничә музыка әсәр тәкъдим итте. Әдәбиятын татар халкы тарихын укучыларга җиткерүче укытучы Вәсилә Харис кызы Хәкимова киләчәктә дә шулай клуб формасында гына эшләргә туры киләчәк дип уфтанды. Элек татар төркемнәренә тәрбиячеләр башлангыч сыйныфларда татар теле укытучыларын әзерләү буенча аерым бүлек эшләсә, хәзер андый мөмкинлек юк. Укыту стандартларына ел саен үзгәрешләр кертелеп тора, диде татар теле белгече Вәсилә Хәкимова.
Ижау шәһәренең Ленин районында күбесе татарлар яши. Шуңа күрә безнең көллияттә укучы студентларның да 3-тән 1-е диярлек татар балалары. Соңгы вакытта без бит инде Россия Федерациясының 3-нче стандартлары буенча эшлибез. Анда өстәмә белгечлексез генә кадрлар әзерләү, башлангыч сынып укытучылары һәм тәрбиячеләр әзерләү генә планлаштырылган. Ләкин менә шу күпләп татар лар яши торган район буларак, Без моннан ничек кирәк чыгу юлы үзебезнең милләтебезгә шундый файдалы кадрларны әзерләү турында уйлашты. Безнең педагогика көллияте коллективында 5 татар укытучысы эшли. Музыка белгече Фәридә Вәзин кызы, әдәбият укытучысы Укмурт әдәбиятын укыта, Рәис Тавис улы, һәм Фирдәүс Мортазин отказанган мәдәният хезмәткәре, Евгений Генрихович Лютиковның әнисе татар, татарча бик матур сөйләшә, татарча уйный, җырлый һәм менә бишенчесе мин. Шушы укытучыларбыз бергәләшеп киңәштек тә, үзебезнең милли кадрларны әзерләүгә көч куймакчы булдык. Һәм шул максат белән көллияттә татар халкының телен, мәдәниятен һәм гореф-гадәтләрен өйрәнү клубы эшли башлады. Без бу клубка һәрбер группадан татар балаларын җыйдык. Менә бүгенге чыгарылышта шуларның бишесе инде тормыш юлына аяк басып үзләренең хезмәт юлларын башлаячаклар. Бик сәләтле балалар, сәләтле кызлар, егетләр иде. Менә бүгенге кичәдән күренгәнчә үзләренең һөнәрләрен дә күрсәттеләр алар. Һәм олар менә шундый фикергә килделәр. Балалар бакчасында эшлиләрме алар? Мәктәпләрдә эшләячәкләрме? Үзебезнең милләт балаларына халкыбызның тарихын өйрәтәчәкләр, сөйләшергә өйрәтәбез дип җыеналар. Һәм шулай ук мәдәният буенча да шактый зур эшләр башкарырлар дип өметләнеп калам мин. Чөнки педагогика көллияте һәр яктан сәләтле, һәр яктан булдыра торган кадрлар әзерләй.
Киләчәктә көллияттә элеккеге вакыттагы кебек татар төркеме ачу турында карар юкмы?
Россия Федерациясының 3-нче стандартлары буенча бу нәрсә каралмаган. Өстәмә белгечлексез генә кадрлар әзерләү. Башлангыч мәктәп укытучылары һәм балалар бакчаларындагы тәрбиячеләр. Без инде үзебезчә һәрбер урында шундый хәлдән чыгу юлын табарга мөмкин дип клуб аша чыгарга булдык инде. Шуңа хәзер менә бүген чыккан студентларны безгә алыштырырга абитуриентлар җыябыз. Шундый сәләтле милләтебезнең кызларын, улларын укырга чакырабыз. Алар да шулай ук шу юнәлештә әзерләнеп, милли кадрлар әзерләрбез дип өметләнәбез. Без инде бик күп урыннарда экскурсияларда булдык. Тарихи урыннарда, аннан соң халыкара конференцияларда, региональ ара конференцияларда чыгышлар ясадык. Үзебезнең юзебезне күрсәтергә тырыштык. Тарихыбыз турында сөйләдек. Татар әдәбиятының кызанышлары, тирән тамырлары турында башка милләтләргә җиткердек. Һәм барсы да менә шулай татарча җыр биюләр белән уратып алып барылды инде алар. Киләчәктә дә бу нәрсәне, бу юлны дәвам итәрбез дип өметләнәбез.
Быел да педагогика көллиятенә татар милләтеннән укучылар килер. Аларны гомуми белем бирү белән беррәттән татар теленә дә өстәмә белем бирергә тырышырбыз, диде Вәсилә Хәкимова. Көллият директорының ярдәмчесе Фәридә Мөхтәрова да татар гаиләләреннән укучылар укырга килер һәм алар белән эшне дәвам итәчәкбез дип ышандырды.
Без укырга теләгән балаларны үзебезнең колледжга чакырабыз һәм безнең тәрбия эше бик актив. Татар клубы менә безнең бик әйбәт функционировать итә инде. Шуңа күрә балаларны бөтенсен дә чакырабыз. Факультативлар, элективный курслар, татар теле буенча, гарәп теле буенча эшли һәм эшләячәк, бөтенсен дә чакырабыз, рәхим итегез.
Димәк, быел татар бүлеге ачылмаячак, әмма татар тарихы, әдәбияты, мәдәнияте белән таныштыру дәвам итәчәк.
Ижау шәһәре педагогика көллияте филиалында хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең белән Прага студиясында лан чыгарасы булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау булыгыз.